Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, kolorektální karcinom je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů a žen. Jaké jsou současné perspektivy nemocných? Jak ovlivnila pandemie COVID-19 účast na populačním screeningu? A co lze udělat pro pacienty, kteří jsou diagnostikováni v pokročilé fázi onemocnění? O tom všem budeme hovořit v dnešních Meditalks s doktorem Stanislavem Batkem z onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
Začněme u té prevence. Jaký dopad tedy měla pandemie covidu například na účast ve screeningovém programu? Jsou nějaké odhady třeba o kolik naroste záchyt karcinomů v pokročilém stádiu?
No, ta otázka je jednoduchá. Ta odpověď jednoduchá není. My víme z různých publikací, že vlastně úplně na začátku, na jaře v roce 2020, kdy vlastně ta infekce nebo ta pandemie ochromila celý svět, tak se zastavil vlastně nejen průmysl, ale i v medicíně vlastně nastal takový velký stop, takže nikdo nevěděl, jak s tou infekcí nakládat, takže se propadly i výkony, spadly kolonoskopy o 80-90% v těch pozdějších měsících se ukázalo, že my s tou pandemii se bude muset naučit žít, tak se to začalo pomalu vracet do, jakoby k normálu. V tom roce 2020 tam byl nějaký propad, asi o 12% tuším. A pochopitelně ten řada lidí teda nepřišla k lékaři, protože se bála. Jak je potřeba přiznat, že i lékaři se báli vidět ty pacienty, takže někteří, kteří chtěli být viděni, tak nedostali tu možnost, ordinovalo se hodně přes telefon, takže pochopitelně tam bude nějaký nárůst v těch pokročilejších stádií a v té své klinické praxi jsem viděl fakt pacienty, kteří přišli s hodně pokročilým onemocněním.
Myslíte, že už teď po pandemii, že už se objevují tedy případy určitého zanedbání?
No to je složitý. Já myslím, že už v průběhu pandemie v roce 2021 a na sklonku 2020 jsme viděli na to pacienty, kteří přicházeli s rozsáhlejším onemocněním, než jaký jsme byli zvyklí. Ono to je hodně o pocitech. Teď si myslím, že se ta situace hodně vrátila do normy, že se lidi naučili s tím žít. Velká část lidí je očkovaná. Lidi, kteří chodí na očkování, jsou zároveň i lidi, kteří se snaží vlastně dodržovat screeningové opatření, takže já bych teď viděl spíš takovou normalizaci už.
Snahou onkologů je samozřejmě zachytit zhoubné bujení v co nejčasnějším stádiu, ale když se podíváme na nějaká základní čísla, kolik těch pacientů, tak asi odhadem se zachytne tedy v tom stádiu, kdy jsou například plně vyléčitelní a kolik až v tom posledním stádiu s metastázami?
Co se týče plné vyléčitelnosti, tak on to není v pozici ano, ne, jednička nebo nula. Ten spektrum těch pacientů, který dokážeme vyléčit, tak to je nějaký kontinuum. Třeba pacient úplně ideální je, když žádný karcinom nezachytíme, když zachytíme právě třeba při té screeningové kolonoskopii před maligní onemocnění, jaký benigní polyp, ten odstraníme, tak takový lidé přežijí v podstatě všichni. U lidí, kteří mají onemocnění zachycení v prvním stádiu, tak vylečíme naprostou většinu z nich, tam se uvádí, že to je nějakých 96-98%. Jakmile ten člověk má vyšší stádium, tak stádia 2, stádia 3 se potom dělí do dalších podskupin v závislosti na pokročilosti toho nádoru, tak tam ta křivka pozvolna klesá, takže obecně stádium 2, tam už prostě vyléčíme 80% pacientů a u stádia 3 se to může pohybovat někde mezi 50-70%, 75%, takže to už je taková široká podskupina. No a i u pacientů, kterých zachytíme s metastatickým onemocněním, je ta situace značně různorodá. Jsou lidé, kteří mají velký rozsah onemocnění a ještě k tomu nějaké další nepříznivé, třeba molekulární charakteristiky toho nádoru, a tam je vyléčení bohužel velmi nepravděpodobné. A současně do téhleté skupiny můžou spadat lidi, kteří mají malý rozsah snadno odstranitelného onemocnění a příznivé molekulární charakteristiky, a ty můžou při adekvátně poskytnuté léčbě dosahovat podobných výsledků přežití jako pacienti třeba za to s pokročilejšími stádii 3.
Management léčby kolorektálního karcinomu se samozřejmě vyvíjí, k dispozici je dnes moderní cílená léčba. Můžete říct si nějaké základní principy nebo základní postup té léčby, který je nějak závazný, pak se dostaneme později samozřejmě i k té personalizaci?
No, když to vezmeme tak, aby člověk z toho maximálně profitoval z té zdravotnické péče, bych si dovolil tvrdit, že úplně zásadní je, aby se dostal do nějakého komplexního onkologického centra, aby jeho případ byl nebyl rozhodovaný jedním lékařem o samotě, ale byly maximum informací vlastně zhlédnuto týmem a viděli jsme o něm co nejvíc z hlediska rozsahu toho onemocnění, z hlediska molekulární charakteristiky toho onemocnění. Prohlédli jsme si pacienta, znali jeho biologický stav, stav jeho přidružených onemocnění a určili si nějakou strategii, zda je to člověk, kterýho se nám podaří, nebo by jsme cílili na jeho vyléčení a zvolili bychom radikálnější postup, nebo pacienta, kde nám ty všechny ty informace dávají takovou skládanku, kde víme, že budeme se snažit o maximální dobu udržení kontroly nad tím onemocněním. A podle toho jsme postupovali. A samozřejmě i když uděláme nějaký takový rozhodnutí, tak aby zase jsme měli možnost nějaké opětovné reevaluace toho onemocnění a třeba i změny toho cíle, kdy se může ukázat, že někdo, kdo vypadá, že ho nedokážeme vyléčit, má příliš velký rozsah onemocnění, může velmi dobře zareagovat a my potom změníme svůj cíl vlastně z toho paliativního na potenciálně kurativní. Takže myslím si, že úplně nejdůležitější, a i to vlastně dokazují studie, že aby to nebyla jenom práce klinického onkologa, ale výsledek vlastně snažení celého týmu.
A když se podíváme na současnou farmakoterapii, jsou v této oblasti nějaké významné novinky, které například přispěly k prodloužení, významnějšímu prodloužení života, zlepšení kvality života?
Tak to je dobrá otázka. V podstatě u kolorektálního karcinomu, metastazujícího kolorektálního karcinomu, se nám vždycky v odstupu několika let objevují nějaké nové léčiva, třeba vlastně v první dekádě našeho století, to byla vlastně anti-VGF léčba, bevacizumab, pak později vlastně aflibercept, anti-EGFR protilátky, později se fakt vlastně přidala cílená léčba tyrosinkinázovými inhibitory. My máme standardně dispozici jeden, regorafenib, teď dobíhá, nebo proběhla studie, která ukázala, že zřejmě se nám tohle to rozšíří. Přišly nový cytostatika, trifluoridin tipiracil. Ukázalo se, že hlavně, že kolorektální karcinom není jedno onemocnění, ale že sám to postupně rozpadá do jednotlivých podskupin, jako na RAS, BRAF onemocnění a RAS, wild-type onemocnění, na onemocnění, kde je BRAF mutace. Tam sám třeba objevilo vlastně větev léčby, kde chemoterapie úplně vypadla a ta ukázala výrazný zlepšení prognózy těch pacientů, byť zůstává to onemocnění vyléčitelný, že tyhleti pacienti mají dispozici možnost léčby anti-EGFR inhibitorem cetuximabem společně s cílenou léčbou encorafenibem. Přišla imunoterapie, ta se z začátku potýkala s určitými neúspěchy, ale potom sám objevili velmi hezké výsledky u malé podskupiny pacientů s mikrosatelitovou instabilitou, kde vlastně imunoterapie ukázala vynikající výsledky u metastazujícího onemocnění a nedávno i u lokálně pokročilých nádorů. Byly studie u karcinomu rekta a je snaha vlastně prolomit inefektivitu imunoterapie u té většiny mikrosatelitně stabilních nádorů a byly publikovány velmi zajímavé výsledky kombinace imunoterapie a tyrosin kinázových inhibitorů, konkrétně s regorafenibem, kde se ukazuje, že zřejmě dochází jako k posunu a dokážeme ty nádory změnit na citlivější vůči imunoterapii. Takže pořád vlastně to, některé studie nám ukázaly, jak lépe zacházet s těmi to léky, které už máme dispozici, které kombinace biologické léčby a chemoterapie přináší benefit a které zřejmě to oplývají pouze větší toxicitou. Bych mohl zmínit třeba triplety s anti-IGF-R, já je měl rád, ale teď se zdá, že nepřinášejí u těch pacientů, kdyby byly indikovány, lepší benefit než doublety. Naopak u pacientů s RAS mutovanými nebo BRAF mutovanými onemocnění triplety s bevacizumabem zřejmě podle všeho jsou účinnější než doublety. Studie, které ukazují, že můžeme podávat intermitentně nejen chemoterapii, ale možná i jakoby biologickou léčbu, že pořád se to hodně vyvíjí, tak bych mohl mluvit o HER2 podskupině onemocnění, kde se ukázalo, že cílená léčba poskytuje těm lidem významný benefit, ať už před léčeným, a teď běží i studie v první linii. Takže těch novinek je hodně, myslím si, že se to bude do budoucna pořád vyvíjet, měnit a vidíme kontinuální zlepšování a to prognózy těch jednotlivých pacientů v podstatě ve všech molekulárních podskupinách. Pomaličku nabouráváme i pacienty, kteří měli KRAS, mají KRAS mutaci, tak taková první vlastně na to vlaštovky jsou inhibitory KRAS 12C mutace, sotorasib a adagrasib, který v kombinaci s anti-IGF-R protilátkama taky poskytují významný benefit u těch pacientů předléčených, takže v podstatě ten pokrok se nezastavuje a naopak mám pocit, že to čím dál všechno komplexnější, máme mnoho jakoby podskupin kolorektálního karcinomu, který budou vyžadovat specifickou to léčebný přístup, podobně jako je to mu teďka třeba u nemalobuněčného karcinomu plic.
My zde cílíme na klinické onkologie, čili já předpokládám, že tomu budou dobře rozumět pro mě jako téměř pro laika, byť jsem studovala medicínu, je to opravdu jako široká oblast těch možností léčby. Jak v praxi ten personalizovaný přístup vlastně probíhá? Je to obtížné vybrat tu správnou cestu? Jsou tam i třeba velké diskuze mezi jednotlivými onkology?
No, myslím, že na začátku, když se teda odlídeme za ten bod té diskuze toho multidisciplinárního týmu, tak když vybíráme systémovou léčbu, tak je pro nás úplně zásadní znát molekulární charakteristiky toho nádoru. Že v zásadě nepodkročitelný je pro nás znalost mutačního stavu genu KRAS, NRAS, BRAF a měli bychom znát mikrosatelitovou instabilitu, v podstatě musíme ji znát, protože teď už byly schváleny imunoterapie u pacientů v první linii i u pacientů předléčených. Myslím si, že je správný si stanovit HER2 status u těch pacientů. Když potom třeba vyčerpáme léčbu, tak potom asi vhodný je stanovit další méně to časté mutace, jako NTRK mutace, udělat NGS. Ale my obecně v závislosti na tom, do jaké skupiny, podle těch molekulárních alterací nebo stavu mikrosatelitové stability nám ten člověk spadne, tak vybereme doublet nebo triplet chemoterapie s přihlédnutím k biologickému stavu a vybereme adekvátní biologickou léčbu do kombinace, po případě právě imunoterapii. No a potom bychom měli v nějakém odstupu 2-3 měsíců nejpozději zhodnotit efekt léčby, čeho jsme dosáhli a zda pokračování biologické léčby a chemoterapie nebo její změna poskytují největší benefit, nebo zda třeba by lokální intervence nemohla příznivě ovlivnit prognózu toho pacienta.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Stanislavem Batkem.
Možná by bylo ještě zajímavé zmínit, do jaké míry v současnosti pacienti využívají takzvaného druhého názoru nebo second opinion, jestli už je to něco, co se děje relativně často, nebo je to stále spíše vzácnost?
No, pacienti nepochybně to existují. Já se teda dovolím tvrdit, že myslím si, že naprostá většina mých kolegů poskytuje velmi dobrý servis těm pacientům, umí s nimi mluvit, umí jim to vysvětlit, takže chodí občas pacienti na druhý názor, ale není jich tolik, takže v zásadě, a myslím si, že dneska ta doba už je taková, že se jich mnohem víc jako nebojí ozvat, takže není to denní chleba poskytovat druhý. Ale to je moje osobní zkušenost. Někdo jiný z mých kolegů by vám mohl říct něco třeba úplně opačného. Ale vypadá to, že jsou v zásadě jakoby, a to asi dostatečně spokojeni s tou léčbou, jakým je poskytována nebo jakým je vysvětlována.
Ještě bych se chtěla vrátit k vaší zmínce o nových cytostatikách. Jaké je současné obecně místo cytostatik v léčbě kolorektálního karcinomu?
No, mediálně jsou cytostatika takovou černou ovcí, neustále se vlastně mluví o nové cílené léčbě, biologické léčbě, vytváří to dojem něčeho, co je cool, super sexy, ale pravdou je, že cytostatická léčba pořád odvádí tu hlavní práci u většiny podtypů kolorektálního karcinomu. Že například u pacientů, kteří mají chirurgicky odstraněn lokální pokročilý nádor, tak adjuvantní léčba, znamená léčba s cílem snížení rizika, je postavená v podstatě na chemoterapii čistě. Je tam malá podskupina pacientů, kteří by zřejmě v budoucí studie ukážou, že by profitovali lépe z imunoterapie, to je opravdu malá část, 15%. A co týče metastazujícího onemocnění, tak my teď vidíme, že některé podskupiny pacientů budou zřejmě profitovat. Jednak je to skupina pacientů s BRAF mutovaným onemocněním, tam ve druhé linii je to kombinace cetuximabu s encorafenibem, kde ta chemoterapie vlastně vypadla. Ale oni mají v první linii chemoterapii triplet a všichni ostatní pacienti jsou léčeni typicky tablety fluorouracilu s oxaliplatinou nebo s irinotékanem. A já bych řekl, že tam rozhodně odvádějí víc než nadpoloviční práci. Když to vezmu, tak třeba studie, které zkoumaly kombinaci s anti-VGF protilátkami, tak ukázaly jenom velmi mírné to zlepšení celkového přežití nebo posunu v přežití bez progrese. Že tam bych řekl, že to je tak 80-90% efektu. U kombinací s anti-EGFR protilátkami ukázali teda asi 15-20% nárůst četnosti léčebných odpovědí. Ten podíl pacientů u nich vlastně dosáhl navíc nějakého zmenšení nádoru. Ukázali prohloubení nádorové odpovědi. Takže tam bych řekl, že ten podíl té chemoterapie je pořád nadpoloviční, ale bude to třeba 60-70%. Jsou mý úplně jako pololaický odhady. Taky vidíme i další cytostatikum je trifluridin tipiracil, v současnosti využívaný u pacientů vlastně na to s předléčeným kolorektálním karcinomem. Takže taky tam vidíme u řady pacientů, že se nám podaří to onemocnění zastabilizovat zajímavou dobu a nabídnout jim vlastně další přežití při jako velmi dobrý kvalitě života. Takže ta chemoterapie z mýho pohledu zbytečně jako stavená do takové jako pozice obsolentní, ale není to tak, jako odvádí tam jako velmi důležitou práci.
Pacienti se často obávají nějakých nevolností, zvracení, bojí se, že jim vypadají vlasy. Je ta současná chemoterapeutická léčba moderní, snesitelnější, bezpečnější, nebo jak vůbec ty pacienti snášejí obecně?
No, tam samozřejmě to, jak pacient to bude snášet, vyplývá ze dvou základních množin faktorů. Ta množina faktorů na straně pacienta vychází z jeho biologického věku, stavu komorbidit, taky z jeho přístupu, jestli spíš to člověk, který se bojí těch problémů, tak tam může být jako částečně anticipační, vlastně může být větší riziko, že se tam nějaký objeví. Takže samozřejmě délka trvání a jednotlivý nějaký individuální citlivosti určité léčbě, může mít genetické mutace, třeba DPD genu, který učiní mnohem víc citlivým na léčbu fluorouracilem, tam větší riziko toxicity. Evidentně velký rozdíl je mezi třeba toxicitou oxaliplatiny napříč pacienty, kteří vyžadují časné vysazení, kteří zvládnou spoustu cyklů. Na straně lékaře je to pak asi empatický přístup znalosti, protože my v současné době máme řadu možností, jak nevolnost a zvracení velmi dobře ovlivnit. Máme v podstatě všem těm pacientům lze nabídnout koktejl léků zahrnující setrony, inhibitory neurokininu, některý moderní analeptika. Takže dá se říct, že naprostá většina pacientů může mít velmi dobře potlačený nevolnosti i zvracení. A z mý praxe většina pacientů je překvapená spíš tím, že jim nic nebylo dohromady. Často v tom hrají roli kortikoidy, ten první den jsou naopak plní energie, nebo třeba už usínají. Takže to se dá zvládnout. Vypadávání vlasů, to je doména hlavně rinotékanu, a zase ne všichni pacienti to mají. A většinou, protože my ho zařazujeme v tom léčení algoritmu až do druhé linie, tak většina těch pacientů chápe, že ta situace je vážná a dokážou tohleto akceptovat.
Jaké jsou podle vás takové hlavní výzvy v další léčbě kolorektálního karcinomu nebo v oblasti personalizované medicíny?
No, to je složitá otázka, protože na pokroku se podílejí vlastně všichni. My jsme potřebovali mít lepší přístup k novějším léčivům. To je asi jako z pohledu klinického onkologa největší problém. Jsem se nedávno bavil s jedním švýcarským kolegou ohledně toho, jak oni mají přístup k lékům, a mi řekl, že v podstatě poté, co na ASKu zazní nějaká dostatečně průkazná studie s novým léčivem, tak zhruba za týden od té doby můžou podat žádost na pojišťovnu a velmi pravděpodobně, s největší pravděpodobností, budou mít ten nový lék v léčbě schválen. U nás ta prodleva je někdy smírně zdlouhavá a odpověď pojišťoven se navíc může i napříč regiony lišit, i napříč pojišťovnama, takže je to taková situace, která, kde by se asi dalo, kde bych se moc rád viděl na pozici toho lékaře ze západu. To je asi podle mě největší výzva, mít srovnat ten rozdíl mezi tím, co víme, že můžeme podat, a co skutečně podat v reálné praxi můžeme. A pak pro pacienty asi, aby větší a větší podíl z nich mohl být, byl léčen od samého začátku v těch komplexních centrech, měl takový přístup k expertním názorům a měl větší šanci na to, že se u nich stanoví správný algoritmus léčby a zapojí se všechny moderní metody. To je tak, co mi napadá.
Určitě si tedy shodneme, že důležité je včasná diagnóza, účast ve screeningu, multioborová spolupráce, ale abychom neskončili nějakou beznadějí, co se týče pacientů, kteří jsou právě u nich ten karcinom zachycen pozdě, ve čtvrtém stádiu mají metastázy. Jakou oni mají dnes naději, o jak dlouhou dobu například se dnes prodlužuje život pacientů s metastatickým karcinomem kolorekta díky moderní léčbě, když si to srovnáme třeba 10 let zpátky?
Ptáte se správně, ale řekněme, že 10-15 let zpátky my jsme udávali statistiky přežití pro metastazující kolorektální karcinom jako jednu velkou skupinu. A tehdy, třeba když ještě půjdu trochu dál dozadu, tak v éře bez biologické léčby se mluvilo o nějakých 19 měsících pro celou podskupinu. potom, když se ukazovalo, že to není jedno onemocnění, že se v podstatě v závislosti na tom molekulárním stavu toho onemocnění se liší výsledky přežití pacienti s RAS-BRAF wild-type onemocnění mají nejlepší prognózu, pacienti s BRAF mutovaným onemocněním v současnosti nejhorší prognózu a bych se měl asi ještě opravit, pacienti s mikrosatelitovou instabilitou, kteří budou léčeni v imunoterapii, mají v zásadě nejlepší šance. Tam se ukázalo, že část z nich může dosáhnout trvalé v remise nebo velmi dlouho přetrvávající remise toho onemocnění. Takže se to tak nějak rozmělnilo. Také vlastně narostl významně počet lidí, kteří, u kterých byly provedeny lokální intervence. A v dnešní době vlastně existuje spousta odpovědí pro spoustu podskupin. Jak říkám, pro pacienty, kteří mají limitovaný rozsah metastazujícího onemocnění a příznivější charakteristiky, tak jsme nějaké části z nich schopni dosáhnout dlouhodobého přežití. Se hovoří o nějakých 40-45% pacientů, kteří pětiletého přežití u pacientů, kteří podstoupili metastazektomie třeba z jednoho orgánu. Když to vezmu pacientů, kteří nemají možnost být léčeni lokální metodou a jsou léčeni systémovou léčbou a mají RAS-BRAF wild-type onemocnění, tak je to nějakých 36 až 40 měsíců mediánu přežití. Pacienti, kteří mají BRAF mutované onemocnění, tak v závislosti na publikovaných datech, tak to může být prostě nějaký rok a půl, při adekvám až dva, pokud mají štěstí, mají triplet a mají potom kombinaci cílené léčby. Takže a neustále se to posouvá, takže ta statistika pořád nějakým způsobem plyne, má tendenci se zlepšovat s tím, jak se zapojují nové metody a samozřejmě, jak část pacientů má třeba možnost vstoupit do klinických studií.
Ještě mě tam napadla přeci jen jedna otázka, jestli někteří pacienti jsou více rizikoví v rámci rodinné anamnézy, například, že přítomnost určitého nádoru, typu nádoru s molekulární charakteristikou v rodině, znamená, že ten pacient, že u něj třeba mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že onemocní určitým typem kolorektálního karcinomu, třeba tím s horší prognózou.
No, nepochybně máte pravdu, že to u části pacientů to riziko je násobně vyšší. Ono se uvádí, zase v závislosti na publikaci se dočtete, že někdy mezi 70-80% ty pacientů má vlastně smůlu, má spontánně vzniklý onemocnění. A zhruba 25% pacientů má někoho v rodině, ale genetické vyšetření u nich neodhalilo žádnou jasnou mutaci. Přesto ti lidi mají významně vyšší riziko rozvoje kolorektálního karcinomu. On se uvádí, že celoživotně do 70 let je to kumulativní riziko nějaké 4-4,5%. Lidi, kteří mají někoho v rodině, v přímýho příbuzného, tak to riziko může být 10-20%. No a pak ta malá část, těch 3-5% pacientů, kteří mají jasně prokázaný nějaký genetický defekt, tak v závislosti na tom, který onemocnění to je, tak tam to riziko může stoupat až ke 100%. Takže u nich pak je jediná možnost třeba to střevo preventivně odstranit ještě v mladém věku, aby se u nich kolorektální karcinom nerozvinul. Jiní jsou potřebují být pečlivě sledovaní a docházet na kolonoskopie podstatně dřív, než je ten průměr. No, to mi možná trošku přivádí k tomu, že tak jak se mění úplně všechno, tak se lze pozorovat teda napříč jakoby zeměmi v celém západním světě vzestup teda časných kolorektálních karcinomů. Se o kolorektálním karcinomu mluví jako onemocnění, který z 90% vzniká u pacientů nad 55 let, ale my vidíme, ty studie nám ukazují, že dochází k nějakému posunu třeba od 70. let v porovnání s dneškem ta incidence těch častných kolorektálních karcinomů má u pacientů pod 50 let vyskočila zhruba dvounásobně. To jsem možná trochu utekl z té původní odpovědi, Takže netýká se jenom těch starších lidí a možná je to důvod vlastně přemýšlet, co bychom měli dělat jinak. A jednak třeba my se svým životním stylem se víc pohybu potřebujeme, změnit trochu náhled na stravu, získat toho screeningu, tak třeba v Severní Americe už guideliny a tohle zareagovaly a došlo jakoby ke snížení věkové hranice, u nás taky, teď je to od 50 let a to v Severní Americe guideliny už to posunuli na 45 let pro první kolonoskopii.
Jenom pro zajímavost, ten zvýšený výskyt, jste říkal dvojnásobný, to se týká hlavně toho kolorektálního karcinomu, nebo je to nějaký obecný vzestup, který vlastně se týká celé onkologie a výskytu všech zhoubných onemocnění?
Ne, v onkologii nic neplatí úplně obecně, nebo jsou vlastně nějaké věci, které bych zase neodpovídal já příliš obecně, nezamotal se to, ale z hlediska třeba rizikových faktorů nebo v léčebných metod nebo výskytu, tak my vidíme různý trendy z hlediska epidemiologie. Vidíme třeba pozvolný vzestup karcinomu pankreatu napříč jakoby světem, nejvýrazněji třeba v Asii. Vidíme pokles karcinomu žaludku v západním světě, ale už i třeba i v Asii, který vlastně vyplývá z poklesu prevalence infekce Helicobacter pylori. Vidíme třeba pokles karcinomu čípku s tím, jak se zavedlo očkování proti HPV. Takže u některých nádorů klesá incidence. Taky vidíme zlom třeba v incidenci malobuněčných karcinomů plic po té, co kouření přestalo být sexy a menší podíl to lidí v populaci kouří, takže tam se taky láme. Ale u jiných nádorů ta incidence to pozvolna vzrůstá, takže jsou různý trendy. No.
O možnostech a výzvách v léčbě kolorektálního karcinomu jsme hovořili s klinickým onkologem Stanislavem Batkem. Děkuji, pane doktore, že jste přijal pozvání do našeho podcastu.
Tak jednou děkuji za pozvání. Přeji hezký den.
A s vámi, posluchači, se těším naslyšenou u dalších dílů podcastu Meditalks.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.